cântăm corusul Laudă, cinstea și rugăciunea.
Cine spune dintre voi încă un corus? Aceasta este ziua. Și încă un corus. Vino. Noi am cântat aceste cântece din adâncul inimilor noastre și prin rugăciune. Este dorința noastră ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi, cu toții. Și noi, după aceea, să ajungem și la dreptul nostru, cum am citit deja în cuvântul de introducere. Din partea lui Dumnezeu, totul este făcut. Eliberarea s-a făcut. Sângele sfânt a curs. Viața dumnezeiască a venit peste noi și în noi. Noi am primit harul și îndurarea din partea lui Dumnezeu. Suntem eliberați și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Fratele Rus a spus un binevenit tuturor, eu de asemenea doresc ca să o fac și eu. Simțiți-vă bine în mijlocul nostru, în mijlocul vostru, este mijlocul nostru tuturor. Noi suntem aici adunați ca biserică, ca poporul al lui Dumnezeu, ca să ascultăm cuvântul Domnului, să primim o orientare, o învățătură, ca să răscumpărăm timpul în care trăim, ca să cunoaștem timpul în care trăim, să putem rândui ca lumea din punctul de vedere ale Scripturii, Eu aș dori ca să întreb cine este astăzi de prima dată aici în mijlocul nostru. Ați dori ca să ridicați foarte scurt mâna voastră. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Sau mai bine, sculați-vă în picioare. Eu vă spun tuturor un binevenit din adâncul inimii. Să nu fie ultima dată, astăzi să fie doar de prima dată și după aceea să tot veniți și să tot veniți. Bine ați venit și binecuvântare lui Dumnezeu tuturor. Mai este cineva? Bine ați venit, bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și El să ne binecuvinteze pe noi împreună. Este rugăciunea noastră. Noi vă transmitem saluturi din jumătatea din lume, am putea ca să spunem, fără ca să exagerăm, din toată Africa, din toată Asia, din Europa de Est, din multe țări. Fratele Graf salută, fratele Barie vă salută, fratele Etienne Rendon salută. El a primit sau are niște vești bune din Armenia și din Turcia despre ceea ce face Dumnezeu acolo. Noi am fost în Armenia, am fost și în Turcia, noi am vestit și acolo cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Maynard este aici cu toată familia și noi ne bucurăm din adâncul inimilor noastre. Fratele Maynard mă însoțește foarte des pe călătoriile mele și luna trecută, fie că era în Londra, în Atena, pretutindeni este bine dacă ai un frate pe care te poți baza. Un prieten și un frate nu poți ca să-l respecti destul. Fratele și sora Aman din Zürich, mulți alți prieteni din toată Europa și din jumătatea din lume. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fratele Wallström de asemenea ne salută, mulți ne salută. Noi de asemenea salutăm și pe ei și eu aș putea ca să spun, noi îi salutăm pe toți din toată lumea prin predicile acestea care au loc aici în primul sfârșit de săptămână din duminică. Aceste casete, aceste predici sunt trimise în toată lumea în limba engleză și restul în toate celelalte limbile în care sunt traduse benzile. Noi suntem legați cu toții și toți sunt în concordanță cu ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. Noi cu toții să putem rândui corect timpul și să-l răscumpărăm corect timpul în care trăim. Ultima miercuri a venit un frate în față pe care eu l-am întâlnit de prima dată. Fratele Victor Schmidt era de față. Acest frate a întrebat de o adresă, dacă eu aș avea o adresă unde este un bărbat, unde poți ca să te duci, care se roagă pentru cei orbi, ca să vadă, ca să se roage pentru cei surzi, ca să asculte, și pentru cei muți, ca să vorbească. Eu l-am privit pe acest frate și eu am știut că acest frate este cinstit. El a avut o adresă din partea unui bărbat cu care Dumnezeu este în măsura aceasta minunată, unde Dumnezeu împlinește rugăciunile. Eu l-am îndreptat în sus, la Domnul însuși, care a făcut deja totul, dar când eram mai liniștit, eu m-am gândit la faptul că Domnul a făcut totul și El a dat slujbe, a dat daruri în biserica Lui și El a și dat porunca ca noi să mergem în toată lumea, noi să punem mâinile pe cei bolnavi, fără ca noi să ne facem vreo problemă, fiindcă Domnul însuși poartă răspunderea aceasta. Poate acest frate este aici? Atunci eu i-am spus, dacă noi mai găsim încă trei, ca să fim patru, atunci când cei patru au deschis acoperișul și au adus pe acel oloc în fața picioarelor Domnului, atunci este scris acolo, când Domnul a văzut credința lor, El a zis bolnavului, tu să fii vindecat. Dragii mei, nu este întotdeauna predicatorul sau acela care slujește cuvântului, ci este credința care devine o descoperire. Gândiți-vă, femeia a zis în sinea ei, voi știți situația din Sfânta Scriptură, dacă eu aș putea ca să ating doar mantaua lui, atunci eu sunt vindecată. Domnul spune întotdeauna să se întâmple după credința ta. Așa cum ai crezut, așa să se întâmple ție. Și astăzi să se întâmple la fel și mâine de asemenea. Credința noastră să vină din predica și să devină o descoperire personală pentru fiecare în parte. Dumnezeu să fie făcut în Hristos totul, eliberat, făcut totul, dar să o și descopere și în viețile noastre și noi să o primim, să intrăm în posesia acestor lucruri deja făcute. Fratele Kupfer a rostit ceva în birou și eu am ținut-o minte. Cineva i-a spus lui, eu spun întotdeauna ce gândesc. Și fratele Kupfer l-a și întrebat pe acesta, te gândești întotdeauna la ceea ce vrei să spui?
Cineva
spune, eu spun întotdeauna ceea ce gândesc. Poate să fie ceva bun, dar nu trebuie să fie neapărat bun. Și fratele Kupfer întreabă, dar tu te gândești de fiecare dată ce vrei să spui? Te gândești dinainte la ceea ce vrei să spui? Și urmările, la urmările să te gândești. Aici este o porție mare de înțelepciune. Noi din jumătatea din lume am auzit vești despre catastrofe și am înțeles că chiar și aici în țara noastră și în Austria, Cehia, partea de est ale Germaniei a fost inundată și dacă noi ne gândim la aceste lucruri, atunci acestea de asemenea sunt niște semne ale timpului la care noi trebuie ca să fim atenți. Dacă omenirea nu ar fi intervenit în natură și n-ar fi făcut cursurile râurilor din nou și ar fi făcut niște diguri ca să câștige hectare întregi sau kilometri de pătrate, atunci n-ar fi existat niciun fel de inundație, atunci fiecare râu ar curge în malul său. Când este apă mai multă, ar fi fost loc.
Die vorher bedeckt wurde, auch bedecken, und dann wäre alles, wie es immer war.
Oamenii au făcut niște cursuri noi pentru
răuri.
Aici unde ne aflăm noi acum, aici a curs Rinul. Când erau inundațiile de primăvară, apa venea până aici. Toate râurile, toate fluvile au fost aranjate. Dumnezeu a zis și a încheiat un legământ că El nu va omorâ omenirea din nou cu un potop. Noi ne gândim la preotul din Dresden, care a citit din Moise, adică și a prezentat porumbelul cu măslinul din Geneza 8. Porumbelul s-a întors și a adus a doua oară niște frunze de măslin. Atunci noi a știut că inundația sau potopul a trecut și supărarea lui Dumnezeu de asemenea se va liniști. Oamenii folosesc aceste pilde din Biblie, dar este întrebarea, oare înțeleg ei cu toții ce dorește Dumnezeu ca să ne spună nouă prin lucrurile acestea? Aceasta este întrebarea importantă. Eu am aici niște extrase din ziare. Erau importante acestea ca să le aduc aici. Dintr-un ziar italian, este primul extras, acolo este vorba despre Papa din, când era în Toronto, pe această zi ale tineretului, și titlul mare, feriți-vă de prorocul fals. Feriți-vă de prorocul fals. Este scris foarte mare. Feriți-vă de sau de prorocii falsi. Eu nu vreau să mai comentez acest titlu și acest extras. Și aici este un lucru care nu-mi place deloc. Este un extras din Orientul depărtat. Reuters este una dintre cele mai mari agenturi din lume. Aici este scris totul în limba engleză și am tradus-o foarte repede. Un plan de nimicire, un plan de nimicire pentru învățătura care duce în eroare ale lui Branham. O întâlnire între Statele Unite și Vatican cu prezidentul Bush și Papa Ioan Paul al II-lea au o țintă nouă ca să nimicească pe urmașii lui Branham. Aici este Bush și Papa, frații noștri din Statele Unite au făcut multe lucruri rele, au avut intenții bune, noi o știm, și vizita lui Papa din Abidjan, acolo frații n-au știut ca să facă ceva mai bun decât să-i dea broșura mea Anticristul. Ce să mai aștepți mai mult? Timpul este foarte aproape. Noi sperăm că Dumnezeu dăruiește har și fraților noștri să știe ce este hotărât pentru cine. Informațiile divine sunt pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul însuși a vorbit maselor populare, dar în pilde. Și pe ai lui i-a luat la o parte și le-a vorbit deslușit și le-a descoperit pildele acestea și le-a descoperit și tainele din împărăția lui Dumnezeu. În 17 august este scris oaierul al lui Papa umple buzunarul și totul costă 3,88 €. Face 170.000 €, acolo este portretul lui Papa. Și cineva, un german, a dat 450 € pentru 3,88 €, doar fiindcă papa era pe această monedă. Dar acum s-a ascultat și articolul acesta. Banca Centrală Europeană
Einspruch erhoben haben,
s-a opus
eine Münze ca abgelehnt wird,
o monedă să fie refuzată cu un portret al unui conducător religios. Așa ceva nu este de dorit. După aceea, Vaticanul a reușit ținta lui cu argumentul Papa Ioan Paul al II-lea este și președintele statului din Vatican. Noi nu dorim ca să mai comentăm ceva, doar să ne gândim la Apocalipsa 17. Putem ca să o citim în liniște. Un stat, într-un stat, el este capul bisericii, capul statului, el este una cu toate conducerile din lume, are pretutindeni pe diplomații lui și lucrul acesta care l-am îmi place un pic mai mult, sâmbătă 27 iunie, Rusia plănuiește ca să zidească niște reactori de atomice noi în Irak. Bush a vrut ca să oprească pe rușii, dar acum totuși sunt construiți și alte 3 reactoare. Americanii plătesc și rușii zidesc, dar și Irak este ziarul din 19 august. Rusia și Irakul au semnat un tratat. Legăturile între Moscova și Irak sunt stabilite prin acest tratativ cu 40 de miliarde. Acest lucru se potrivește cu profeția din timpul de sfârșit. Împăratul Nordului trebuie ca să facă lucru comun cu cei din zona Eufratului. Eufratul va fi secat și popoarele vor traversa acolo Albia. Eu sunt bucuros că este scris în Ezechiel 30 până în Ezechiel 39, este scris despre timpul de sfârșit. Între toate popoarele care sunt amintite acolo, în capitolele diferite, fie în Ezechiel 30, 5, acolo nu este scris Putin,
Put și Lut.
Ja, das gefällt mir eigentlich.
Acest lucru îmi place mie. De altfel ar fi fost mult mai clar și mai limpede. Noi am putea ca să mai citim aceste versete biblice, dar acest lucru nu dorim ca să o facem. Noi ne bucurăm că Dumnezeu este aproape ca noi să putem rândui lucrurile acestea. Noi acum, noi venim la întrebărul, la Isaia 21. Cât de târziu este în timpul nopții? După aceea vine și răspunsul. Dimineața vine, dar încă este noapte. Și dacă doriți ca să știți mai mult, atunci veniți încă o dată și mai întrebați încă o dată. Noi dorim ca să știm mai mult, noi am venit, noi îl întrebăm pe Dumnezeu și îl rugăm ca El să ne răspundă prin cuvântul Său. Acesta este răspunsul direct. Când eu am citit lucrul din Dresden, eu m-am gândit la Geneza 1, la capitolul 8, Geneza 8, Geneza 8, 11, aici este scris, Geneza 8, 11, atunci a venit porumbelul la el în timpul sierii și iată, ea a avut în gură o frunză proaspătă de măslin. Noe a recunoscut că apa s-a retras pe pământ. Era un semn. Noe era un bărbat al lui Dumnezeu. El a făcut totul precum Domnul Dumnezeu i-a poruncit-o. Așa este scris în Geneza 6, în ultimul verset, Geneza 6, versetul 22, și Noe a făcut totul. El a făcut totul după cum Dumnezeu i-a poruncit-o. Dacă noi citim aceste întâmplări a lui Noe, eu știu că am trecut destul de repede peste aceste extrasuri din ziar, dar am făcut-o cu intenție. Noi nu dorim ca să ne aprofunzim prea mult în aceste lucruri din ziar, dar vedem cum americanii își îndreaptă privirea țintită spre Saddam Hussein și Irak și cine știe un pic de politică, acela știe și cum conducerea americană l-a sprijinit pe Saddam împotriva regimului lui Khomeini din Iran și tot americanii știu ce posedă Saddam Hussein. Americanii au dat lui Saddam totul și au avut de grijă ca el să aibă totul. Rușii fac mai departe, continuă cu totul ca Irakul să aibă și mai mult. După aceea vine situația, precum este scris și în trâmbița a șasea, că a treia parte ale pământului nu va mai fi. După aceea vine și situația cum fratele Brenem a văzut în 1933 că America a fost distrusă printr-un atac militar. Acest lucru se pregătește acum în timpul nostru. Dacă aceste lucruri trebuie ca să se întâmple după răpirea, atunci cât de aproape este răpirea, dacă noi vedem deja lucrurile care, sau dacă se pregătesc deja lucrurile care au să se întâmple după răpirea.
Când eu am citit aceste lucruri aici în Geneza 8, m-am gândit din cuvântul din Luca 17, la care fratele Branham s-a tot referit, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi în zilele când Fiul omului se va descoperi. Atunci trebuie ca să citești doar în Geneza 6, cum fii lui Dumnezeu s-au amestecat cu fiicele oamenilor, s-au căsătorit cu ele. Și dacă citim de asemenea în Luca, s-au căsătorit
s-au
căsătorit sau au fost căsătorite. Ce Dumnezeu l-a deranjat, amestecul, nu căsătoria, ci amestecul între linia lui Set, din care să iese Mesia, s-a amestecat cu linia lui Cain. Atunci Dumnezeu trebuia ca să spună, sfârșitul tuturor trupului a venit, Duhul meu să nu mai rămână înjosit în om. A fost înjosirea aceasta. Oamenii nu au mai permis ca să fie pedepsiți de Duhul lui Dumnezeu, n-au mai ascultat de Noe, prorocul lui Dumnezeu, n-au mai făcut ce zicea el, ci toți mergeau pe drumurile proprii. Noi astăzi avem cel mai mare amestec care a existat vreodată pe pământ, nu doar că religiile creștine se adună, ci toți se adună, toți doresc ca să facă parte din această reuniune mondială. Toți vor ca să aibă o căpetenie mare care să-i conducă. Așa cum este scris în Sfânta Scriptură, așa se va și întâmpla. Mie îmi devine tot mai mare faptul că Dumnezeu de fiecare dată înaintea judecății, El dăruiește har și îndurare. El nu judecă așa ca și din cerul senin. Nu. El dăruiește har înaintea judecății, dăruiește oamenilor posibilitatea ca să creadă și ca să primească ceea ce este spus de către El. Din acest motiv, noi suntem mulțumitori pentru mesajul dumnezeiesc. Noi nu ne preînălțăm, noi nu ne încipuim nimic, ci noi suntem doar mulțumitori, fiindcă putem crede așa cum spune Sfânta Scriptură. Noi, prin har, am putut ca să devenim o mireasă ale cuvântului, prin har și din nou prin har, nu printr-un merit oarecare, nu, ci prin har. Dacă noi venim la cuvântul din 2 Corinteni 6, l-am citit deseori, dar noi avem doar o singură Biblie și din aceasta vom citi și vom predica până când va veni Domnul. Petru, de asemenea, scria să nu vă plictisiți, fiindcă noi vă scriem tot același lucru. Este întotdeauna același Domn, este același cuvânt, întotdeauna la Dumnezeu rămâne așa cum a fost la început. În 2 Corinteni, capitolul 6, noi avem chemarea să ieșim din totul și din toate. Ce are de a face cel credincios cu cel necredincios? De la versetul 14, 2 Corinteni 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege?
miteinander gemein. Das möchte ich heute,
eu doresc astăzi
ca
să întreb acest lucru, fiindcă am văzut mult tineret aici, în acest loc. Dragii mei tineri, înainte ca voi să vă decideți pentru viață, vă rog frumos, rugați-vă. Și acele lucruri noi nu putem ca să le luăm pe un umăr ușuratic. Ce doriți voi ca să aveți ceva de-a face cu un partener necredincios? Voi aveți problemele voastre ca să împliniți cuvântul, dar de ce să doriți voi să vă îndepărtați și mai mult de Domnul, să vă amestecați cu cineva din lume? Exemplul vechi este valabil și astăzi. În trecut a fost spus deseori, acela credincios stă pe un țărm mai înalt. Noi o și cântăm într-un cântec, acel necredincios încă este jos. Dar cine poate ca să-l influențeze pe celălalt ca să-l tragă? Fie cel de sus să-l tragă pe cel din jos, sau chiar invers? Vă rog frumos, nu vă faceți voi probleme suplimentare. Dacă doriți ca să vă decideți, atunci să fie o decizie corectă în fața cuvântului și în fața lui Dumnezeu. În același verset 14 este scris mai departe, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu însuși a numit lumina ziua și întunericul l-a numit noaptea. Pavel scrie în 1 Tesaloniceni 5:4: voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric, astfel încât această zi să vă să vină asupra voastră fără ca să fiți pregătiți. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Nici nu poate ca să existe niciun fel de înțelegere. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Mai departe sunt puse mai multe întrebări. Aici nu poate ca să existe de asemenea niciun fel de legătură între credincioși și necredincioși. O legătură ale Duhului, ca să fii un gând, așa ceva o poți ca să o ai doar cu credincioșii, cu niște oameni care au aceeași țintă și același gând al lui Iisus Hristos în inimile lor și în toată firea lor. Versetul 16, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii, nu se potrivește deloc. Israelul, am putea ca să enumerăm multe versete biblice, de ce mânie a fost cuprins Dumnezeu, care de fapt este Dumnezeu este dragostea, dar Israelul a întrecut porunca să nu-ți faci idol sau alți Dumnezei. Israelul a rupt acest legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost foarte întristat. Și în acel moment când Israelul s-a îndepărtat de la Dumnezeu, Dumnezeu a îndepărtat și ocrotirea și harul de la poporul Israel. Din acel motiv, ei au devenit niște idolatri. Noi nu putem ca să o rostim întotdeauna, fiindcă doare așa de mult. Când este vorba despre Israel, atunci pe noi ne doare, fiindcă Israelul sunt ramurile naturale și noi suntem acelea sălbatice care au fost altuite în măslin. Dar Dumnezeu își ține cuvântul Său, ceea ce a rostit El ca binecuvântare și a dat-o ca făgăduință, El o împlinește. Dacă El spune acel lucru, ai voie ca să o faci și cu tare lucru, n-ai voie ca să o faci, atunci așa și este. Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca din acel pom, vei muri moartea. Atunci Dumnezeu spune exact ce a zis, acolo nu este niciun fel de joc sau o glumă, nu, acolo este o seriozitate sfântă și întrecerea cuvintelor lui Dumnezeu a fost o pagubă mare pentru tot poporul Israel. Noi o vedem și cu biserica. Ați trecut vreodată pe lângă un loc de perelinaj? În Kevelaar, de exemplu, nu este departe de noi, din Krefeld, Altötting sau... Este de necrezut, este incredibil ce poți auzi acolo și ce poți vedea acolo. Dumnezeu în Duhul și în adevărul trebuie... Noi trebuie ca să ne rugăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Tot restul rugăciunilor trec pe lângă Dumnezeu. Doar ce vine de la Dumnezeu ne și conduce la Dumnezeu. Altfel nu merge. Așa este scris și așa rămâne în vecii vecilor. Mai departe scrie Petru cu privire la timpul de sfârșit și la revenirea și despre revenirea Domnului în 1 Petru, capitolul 1, despre harul și îndurarea care ne este dăruită în Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, eu nu citesc toate versetele, ci eu încep de la versetul 3, cu tema despre care vreau ca să vorbesc. După aceea este vorba despre nădejdea pe care o avem în învierea lui Iisus Hristos, despre moștenirea aceasta veșnică din cer, care este păstrată în cer pentru voi. Versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Totul este bazat pe credință. În ea voi vă bucurați mult, măcar puterea lui Dumnezeu poate ca să se descopere doar acolo unde se crede. Acolo unde nu se crede, Dumnezeu nu poate ca să-și descopere puterea Lui. Toate vindecările din Biblie, dacă acela lepros a venit, Domnul l-a întrebat, crezi că eu pot ca să fac acest lucru? Atunci el a zis da. Domnul a zis, da, eu o vreau și tu vei fi curat. Întotdeauna se întâmplă după credința noastră și anume, dacă credința noastră este cea biblică, atunci este pentru noi valabil cuvântul care este scris în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Noi acum trăim cu adevărat la sfârșitul timpului de sfârșit. Eu cred că niciun credincios trebuie ca să mai discute despre această temă. În Iacov 5 este scris de la versetul 7 este scris, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie.
Und spät Regen empfängt. warum Gott im ganzen Alten Testament durch alle
Dumnezeu în tot Testamentul vechi prin toate pildele El a vorbit și în Testamentul Nou este scris: eu voi deschide gura pentru pilde și voi vorbi ceea ce a fost ascuns din veșnicie. Totul este ascuns în pilde, astfel încât ele să fie înțelese din partea tuturor acelora pentru care au fost gândite și hotărâte. Domnul a zis: feriți-vă de aluatul farizeilor. Și același Domn a spus: împărăția cerului o puteți compara cu un aluat care este amestecat în făină. Acolo, acela care nu are o înțelegere duhovnicească poate ca să se întrebe odată: aluatul este un lucru rău, din acel motiv este rău, fiindcă vine de la farizei. Noi avem comparațiile în Sfânta Scriptură că aceia care înțeleg cuvântul doar cu mintea lor, ei vor deveni de rușine, fiindcă nu îl vor putea rândui corect. Dacă ne întoarcem la acest cuvânt, plugarul așteaptă. Fiecare plugar știe când trebuie ca să fie semănat și când trebuie ca să fie secerat. Nu trebuie ca să trimeți un înțelept la un fermier ca înțeleptul să-i explice fermierului ceva. De fapt, se întâmplă altfel. Fermierul bătrân va da lecții tânărului înțelept, fiindcă bătrânul acesta cunoaște toată mișcarea naturii. Aici bărbatul acesta al lui Dumnezeu vorbește despre revenirea lui Iisus Hristos, vorbește despre ploaia târzie și timpurie și târzie, și vorbește despre plugar și așa mai departe. Înainte, la semănat a fost ploaia timpurie și acum, înaintea secerișului, trebuie ca să vină ploaia târzie. În Isaia, Ioel, Zaharia, Ioel, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou este făgăduită această ploaie târzie. Când va avea loc revărsarea Duhului Celui Sfânt? Fiindcă a existat această revărsare a Duhului la început, tot astfel va exista o revărsare ale Duhului și la sfârșit. Din Zaharia 4, în legătură cu biserică, în Zaharia 4, în Zaharia 4:6, atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Nu prin puterea ta, nici prin puterea mea, prin Duhul Domnului se va întâmpla. Aici nu este vorba despre piatra de colț, ci aici este vorba despre piatra de încheiere. Cine este zidar? Ultima piatră care este pusă sus, ultima, este piatra de încheiere. Prima piatră care o pui în fundament este piatra de colț. Și ultima piatră pe care o pui chiar sus, acolo unde se încheie cupola,
und das ist dann
este piatra de încheiere. Zaharia nu a vorbit despre început, despre piatra de colț, ci a vorbit de piatra de încheiere. În versetul 7, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Noi am putea ca să citim mai departe. Și de la versetul 11 este vorbit, scris despre cei doi măslini, care sunt numiți ei ca niște cei doi proroci care, conform Apocalipsa 11, vor veni. Este nevoie de descoperirea și conducerea și inspirația Duhului Celui Sfânt, de altfel n-am înțelege și noi aceste taine din Scriptură. Dar Duhul Sfânt, care a dăruit cuvântul, care l-a dictat prorocilor și apostolilor, același Duh Sfânt se odihnește astăzi asupra noastră și ne conduce în tainele cuvântului lui Dumnezeu. Tot astfel este situația cu cele scrise dinainte, de la versetul 2, de exemplu, până la versetul 4. Cine din partea noastră ar fi înțeles că Biserica Nouă Testamentală va trebui ca să treacă prin 7 epoci? Noi am fi citit scrisorile acestea din Apocalipsă fără ca să fi primit o orientare. A fost nevoie de o slujbă profetică în biserica timpului de sfârșit. Dacă scriem în Apocalipsa 1, aceste stele au fost cei 7 îngeri în mâna dreaptă al Domnului nostru. Mesajul a fost dat bisericilor, celor șapte biserici. Și dacă noi vedem corecturile din fiecare epocă, din fiecare biserică, și ajungem până la sfârșit, și anume până la Laodiceea, tu spui că eu sunt bogată, nu îmi lipsește nimic, am de toate, și Domnul spune, tu nici nu știi că ești goală, oarbă și goală. Fratele Branham a descris acest lucru și a arătat că până la timpul după cel de-al doilea război mondial, toată mișcarea penticostală sau toți aceia care făceau parte din Evanghelia de plină erau oameni puțini la număr. Erau multe orașe unde nu erau biserici locale. Noi putem ca să o recunoaștem foarte deschis. Dumnezeu a folosit această chemare supranaturală ca prin această slujbă biblică să dăruiască o victorie. Toți aceia care erau înainte n-au mai fost. Charles Price, care a fost și el un credincios. Dar gândiți-vă la Demos Shekerian, președintele acestor evangheliști acolo, sau evanghelie de pline. El a zis că nu a existat pe acest pământ ceva comparabil cu slujba pe care Dumnezeu a dăruit-o fratelui Branham. Era o slujbă minunată și aceasta a fost dată nu ca noi să o admirăm, ci atenția noastră să fie îndreptată spre cuvântul,
semne și minuni se întâmplă pretutindeni, dar cuvântul vine întotdeauna la prorocul. Noi putem ca să o recitim, din acest motiv și este scris, cine primește un proroc, fiindcă el este un proroc, va primi și răsplata unui proroc. Nu este scris cine primește evanghelistul sau păstorul, domnul păstor, va primi răsplata domnului păstor. Nu, nu, cine primește un proroc. Prorocii sunt refuzați. Ei nu merg cu masa cea largă. Se întâmplă doar când sunt cum sunt cei 400 din zilele lui Iosafat și Ahab. Ei au prorocit într-un mod voios, așa vorbește Domnul, vei avea mult noroc, și Zedechia a fost un pic mai ceva decât ceilalți, și-au pus niște coarne, așa vorbește Domnul, în acest mod tu vei nimici dușmanul. Dar după aceea a venit acela singur. Și acesta a spus, eu voi spune doar ce îmi va descoperi Dumnezeu. Acesta singur a putut ca să spună, eu l-am văzut pe Domnul șezând pe tronul său și am văzut toate oștile cerului la stânga și la dreapta lui. Acest proroc a auzit discuția care a avut loc în cer, cu toate că prorocul era pe cer, era pe pământ, cine vrea ca să-l mintă pe Ahab? Și atunci a venit acest duh de minciună și acest duh de minciună i-a mințit până în zilele de astăzi pe toți. Cine citește Iov 1 și 2, va vedea că acolo este scris că Domnul a avut o adunare cu fiii lui Dumnezeu și iată și Satana era acolo. Și Domnul a întrebat, de unde vii tu? Ai fost atent asupra ucenicului meu Iov? Frate Cupra a zis-o deja. Să gândești înainte ca să o spui. Dușmanul are acces. El a fost instituit cu putere mare, a avut în nord, a locuit pe muntele zeilor. Puteți ca să o citiți în Isaia și în Ezechiel. El va fi nimicit sau aruncat afară din sfera cerească atunci când Fiul Omului se va preînălța conform Apocalipsa 12 de la versetul 6. Atunci Mihail îl va arunca pe pământ. Dar acest duh de minciună a mințit pe toată omenirea de la început. Acest lucru este valabil. Satana este un mincinos de la început. A început în grădina Eden, a mințit, a întors cuvântul, el a fost un mincinos și este un mincinos. El a luat cuvintele adevărate ale Dumnezeu și le-a înlocuit cu minciunile sale. Haidem ca să ne întoarcem la acest cuvânt, dragi frați și surori. Eu mă gândesc la Matei 25, unde este vorba despre faptul că jumătatea celora care au mers în întâmpinarea mirelui au fost pregătite, iar cealaltă jumătate nu a fost pregătită. De ce să discutăm asupra acestor lucruri, care ar fi fost motivul? Noi nu spunem altceva decât ce este scris în Scriptură. Atunci era nevoie de un de lemn ca focul, ca lampa să nu se stingă. Și
mögen geknickt sein,
chiar dacă
das
sunt
auch viele schon gemacht, aber das Öl
unde lemnul trebuie ca să curgă
an die Fülle angeschlossen sind,
prin aceste țevi pentru toți aceia care au o legătură directă cu acest vas de un de lemn central. Sveșnicul este biserica. Noi avem nevoie de lemnul Duhului. Acest un de lemn trebuie ca să curgă. În Testamentul Vechi, acolo preoți și împărați au fost unși, dacă au fost puși în conducere. Și Aaron a fost uns astfel încât unde lemnul a curs chiar până jos în îmbrăcămintea sa și a picurat chiar pe pământ. El a fost uns complet, total, din cap și până în picioare. Și acesta a fost acel bărbat care a purtat și acel tablou cu cele 12 pietre. Și în aceste 12 pietre erau întipărite în numele celor 12 seminții cu un scris ca sigilat. El a purtat tot Israelul pe inima lui când venea în prezența lui Dumnezeu. Așa este situația și în Testamentul cel Nou, cu învățătura celor 12 apostoli. Noi, cu adevărat, suntem puși din partea lui Dumnezeu ca noi care vestim cuvântul să nu vestim niște adevăruri parțiale, ci noi să vestim toată hotărârea lui Dumnezeu în concordanță cu toți prorocii și cu toți apostolii, cu învățătura lui Hristos și în concordanță cu învățătura. Voi puteți ca să o recitiți în Exod 28, de la versetul 15 până la 21, după aceea de la 29 până la 30 și în 41, versetul 41 și poate și 3 Moise 8 este Leviticul. Unii vorbesc despre Urim și Tumim și cealaltă traducere vorbește despre lumină și întuneric. Important este rezultatul, dacă totul era adevărat ce i-a fost întrebat, de exemplu, să mă duc la război sau să nu mă duc la război, dacă venea răspunsul, atunci lumina strălucea. Dacă lumina nu strălucea, atunci nu era corect. Din acest motiv, lumină și dreptate. Dacă acest tablou era întuneric, atunci ceva nu era în regulă. Doar dacă strălucea lumină, Dumnezeu era de acord cu cele spuse acolo. Noi trebuie ca să vestim adevărata învățătură al celor 12 apostoli. Lumina trebuie ca să strălucească din cuvânt. Și strălucește doar atunci când este descoperit și când este corect vestit. Pe din afară și prorocii, Testamentul Vechi, Testamentul Nou, dacă noi am vorbit despre 2 Petru 1, 9, noi avem cuvântul profetic. Toți pot ca să o citească astăzi. Fiecare păstor din fiecare biserică poate ca să citească acest lucru, sau fiecare evanghelist poate ca să o citească.
Das prophetische Wort. Sie haben es alle.
Ei îl au. Dar cui îi este descoperit? Unde este lumina?
Cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va primi lumina vieții. Despre Ioan este scris, el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina a venit în lume, astfel încât toți să fie luminați prin el. Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. După aceea este scris în prorocul Isaia, cei care erau în întuneric au primit o lumină mare puternică. De asemenea este scris, întunericul este peste tot pământul, dar peste tine va străluci soarele dreptății și va dărui lumina lui. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este descoperit, devine lumină. Lumina picioarelor tale și ale mele, prin harul lui Dumnezeu. Deci, biserica lui Dumnezeu adevărată, biserica mireasă adevărată, sunt aceia care au ascultat în scrisorile din Apocalipsă ceea ce a spus Duhul bisericilor, și doar ei, aceștia, erau învingătorii. Ei fac parte din rândul acelora care prin cuvântul mărturiei și prin sângele mielului au devenit învingători, nu prin puterea proprie, precum am auzit, nu, prin puterea lui Dumnezeu. Noi care credem până la momentul devenim, doar așa putem deveni învingători. Dumnezeu a preluat răspunderea pentru noi. Noi vedem că credința ne este dăruită prin har. În 2 Corinteni, Pavel a scris despre împăcarea, cum am auzit-o deja în cuvântul de introducere, și despre faptul că slujba împăcării ne este dată prin harul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să mai intru încă din nou în detaliile cuvântului din Efesen. Dumnezeu a înlăturat prin Hristos zidul de despărțire. El a pus totul la o parte. Unde mai este dușmănie, acolo nu este împăcare. Unde este împăcare, acolo nu mai este dușmănie. Nu poți ca să ai ambele lucruri, sau să posezi ambele lucruri. Ai una și nu ai cealaltă. Sau te minți pe tine însuți. Noi trebuie ca să ne întrebăm cu toții. Fratele Schubert mi-a spus ceva timp în urmă, după o predică, el a întrebat pe mai mulți frați și surori dacă sunt gata. Atunci eu m-am gândit, acest lucru este ceva minunat. Și fratele Schubert este un prieten al meu foarte bun. Ar fi frumos dacă noi nu ne-am întreba doar pe celălalt, ești tu pregătit, ci noi ar trebui ca să ne întrebăm pe noi, suntem noi pregătiți.
Das andere sie auch haben. Aber hier, wenn wir zu 2. Korinther,
noi dem 5. citim în 2 Corinteni, capitolul 5, acolo ne este scris despre împăcare. Citim în 2 Corinteni 5 de la 17 și după aceea mai departe de la 18. Căci dacă este cineva
Așa că
5, 17.
De la 18.
Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, da? Că adică 19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Cuvântul noi dar suntem trimeși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu a împăcat lumea cu El însuși prin Hristos, Dumnezeu prin noi, și noi vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă două partide se împacă, atunci își dau mâna. Se numește mâna împăcării. În Hristos Dumnezeu ne-a împăcat cu El însuși, ne-a întins mâna împăcării. Acolo pe cruce două mâini erau întinse. Noi în Hristos eram împăcați cu Dumnezeu, atât de sigur cât sângele mielului a fost vărsat pentru iertarea noastră, tot atât de sigur primiți-o mulțumind prin credință și mulțumiți lui Dumnezeu că acest lucru este adevărat. Tot restul, toată îndoiala este o minciune de la Satana. Doar ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui și ce s-a întâmplat cu adevărat, este adevărat. Sau este adevăr. Eu cred că noi putem să credem acest lucru. Noi dar suntem trimeși împăneceți a lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Dumnezeu a făcut totul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă mergem la 2 Corinteni 3, citim de la versetul 4, scrie acelora care au primit cuvântul lui Dumnezeu și ce a văzut El în ei. El nu a scris doar niște scrisori, ci aceia care au primit scrisorile au primit cele scrise în inimile lor. De la versetul 2, 2 Corinteni 3, de la versetul 2, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitor ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Amin. Dumnezeu în prorocul Ieremia și Ezechiel a vorbit despre faptul că El dorește ca să facă un legământ nou, cuvântul să nu mai fie scris pe niște table de piatră, ci să fie scrise în inimile credincioșilor. În evrei se poate reciti în mai multe capitole.
în Evrei, capitolul 8, cum Dumnezeu a încheiat primul legământ și după aceea a încheiat și în al doilea legământ și Hristos a devenit mijlocitorul legământului celui nou, Evrei 8:6, în versetul 7. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeu a lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, și așa mai departe. În versetul 10 este scris cu referire la cuvântul profetic, dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
Amin. Einfach wunderbar, wie Gott das alles uns gesagt hat.
Dumnezeu ne-a spus totul. Noi doar trebuie ca să o credem și să o și trăim. Noi dorim acest lucru aici, în acest loc. Totul ce ne-a pregătit Dumnezeu, noi dorim ca să o credem și să o și trăim. De la versetul 6, apostolul spune,
zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet.
Litera slova omoară, dar Duhul face nedăviată. Cuvântul, ca litera, nu a dăruit viață oamenilor. Cuvântul trebuie ca să fie semănat ca sămânță. Și viața care este în sămânță trebuie ca să se arete și abia atunci se poate descoperi. Atâta timp cât este doar o slovă, o literă, oamenii își vor sparge capul, vor tălmăci și vor răstălmăci, dar dacă este semănat ca sămânță originală în inimile noastre, atunci vine Duhul peste cuvântul și îl învie, precum și este scris, slova omoară, dar Duhul învie. Dar după aceea Pavel face o comparație foarte minunată cu Moise. Moise a fost pe dealul, pe muntele, în prezența lui Dumnezeu. Domnul a vorbit de la față în față cu Moise, cum vorbește un prieten cu prietenul său. Moise l-a văzut pe Domnul. El nu a văzut doar norul supranatural. Nu, el l-a văzut pe Domnul personal. Același Domn poate ca să fie în Duhul și să fie prezent într-o formă vizibilă. Voi să-mi spuneți ce nu poate ca să facă Dumnezeu. Dumnezeu poate ca să fie în cer și să șadă pe tronul său și poate ca să vorbească cu Moise pe munte și poporul ascultă vocea lui Dumnezeu din cer. Dacă Domnul este pe pământ, atunci cerul nu este gol. Chiar dacă Dumnezeu este în cer, El este și prezent în seara aceasta, aici. Nu încercați cu mintea voastră să explicați acest lucru. Pentru mintea noastră, Dumnezeu nu poate ca să fi înțeles de mintea noastră. Noi prin credință cunoaștem că Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic și prin cuvântul Său l-a chemat la existență.
Moise a văzut strălucirea slavei lui Dumnezeu și, de asemenea, slava lui Dumnezeu a strălucit și pe fața lui Moise. Israeliții au văzut această strălucire pe fața lui Moise și era strălucirea lui Dumnezeu, astfel încât Moise și-a pus o năframă peste cap, fiindcă poporul era speriat ca să-l privească, fiindcă Moise, fața lui Moise strălucea. Poporul să nu vadă cum trece această strălucire. Era trecătoare, dar Dumnezeu ne-a dăruit o slavă veșnică în Hristos. Ce a fost în primul legământ timpuriu, în al doilea legământ a devenit ceva veșnic, o împăcare cu Dumnezeu, veșnică cu Dumnezeu, am primit viață veșnică de la Dumnezeu. Aici este scris mai mult în 2 Corinteni 3, după ce era vorba despre această mahramă și este în fața inimilor israeliților chiar până și în zilele noastre. Citim acum din 2 Corinteni 3, de la versetul 14. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. În limba germană este scris doar în Hristos, doar în Hristos. Această măhramă nu poate ca să fie pusă la o parte de către un om, nu. Și da, până astăzi când se citește, Moise rămâne în o măhramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Este descoperirea lui Iisus Hristos. Este descoperirea lui Dumnezeu. Noi am vorbit aici. Dacă iau acest batic sau batistă și acopăr Biblia, atunci niciun om nu ar ști ce este acoperit. De apocalipsă înseamnă în limba germană descoperire și a fost folosit pentru această ultimă carte. Eu acum descoper ceva prin faptul că iau măhrama la o parte, ca voi să puteți vedea ce a fost mai înainte ascuns. Dacă în Apocalipsa 1 este scris descoperirea lui Iisus Hristos, atunci noi trebuie ca să știm ce este spus. Perdeaua a fost ruptă. Măhrama nu mai este acolo. Noi putem privi slava lui Dumnezeu. Avem accesul liber. Noi îl vedem, îl cunoaștem, îl recunoaștem. Aici ne este spus. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului.
Vom Herrn des Geistes geschieht. Nur noch
Încă două versete biblice care fac parte din același context, Matei 17. Aici Domnul, în prezența celor trei ucenici, a fost schimbat la față. 17.2 Matei 17.2 El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Citim Apocalipsa 1.16. Aici Ioan a văzut slava lui Dumnezeu neînvelit și l-a văzut pe Domnul nostru după învierea lui și l-a văzut printre cele șapte sfeșnice umblând. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Ioan l-a văzut așa și este scris mai departe în versetul 17, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus schimbat la față. Ucenicii l-au văzut schimbat la față. Deja dinainte, ei l-au văzut schimbat. După învierea, el era schimbat, a avut un trup schimbat, a avut un trup de înviere, cum îl vom avea și noi după învierea și schimbarea noastră. El, cel născut din tâi printre mulți frați. Gândiți-vă la faptul că noi vom străluci slava Domnului conform cuvântului pe care Dumnezeu ne-a dăruit totul. Noi să nu mai acoperim din nou totul, ci să venim în fața Domnului care ne-a vrednicit ca ceata aceasta răscumpărată prin sângele Său, care a fost împăcată cu Dumnezeu, noi să stăm în prezența Lui, în fața Lui. Noi credem mărturia tuturor bărbaților lui Dumnezeu. Noi credem ce este scris în Matei 17:2 și așa mai departe. Noi credem Apocalipsa 1. Noi credem fiecare cuvânt. Cuvântul Sfânt sau Sfânta Scriptură sunt cuvintele Duhului Celui Sfânt aici pe acest pământ. Noi cu toții care vedem slava lui Dumnezeu în fața lui Hristos, este important este vorba despre lumina, slava lui Dumnezeu care a strălucit în fața lui Hristos. 2 Corinteni 4. De la versetul 5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Aceasta este o descoperire clară și adevărată în Iisus Hristos, Domnul nostru. Haidem ca să cuprindem despre ce a fost vorba astăzi. Noi trăim aproape de revenirea Domnului nostru. Dumnezeu îi mai cheamă afară și pe ultimii. El a pus în noi cuvântul împăcării. Noi nu am primit un mesaj, ci am primit mesajul împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este sâmburele mesajului. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Tot restul aparține de propovăduirea, dar acesta este sâmburele propovăduirii. Ce folos ar fi pentru noi toată învățătura dacă noi n-am fi primit această împăcare cu Dumnezeu, dacă n-am fi trăit-o personal, dacă n-am fi primit pacea cu Dumnezeu, dacă noi n-am fi intrat în odihna lui Dumnezeu, care a fost dăruită poporului lui Dumnezeu, sau este pregătită pentru poporul lui Dumnezeu, dacă noi n-am fi primit descoperirea lui Iisus Hristos, unde am fi fost noi astăzi? Acolo unde sunt toți ceilalți. Dragi frați și surori, dragi prieteni, fără ca să ne prenoțăm, totul este har ca noi să fim acolo unde Dumnezeu vorbește și lucrează și unde Dumnezeu își duce la împlinire lucrarea Lui. Ce rost ar fi avut ca noi să gândim pe lângă Dumnezeu, să vorbim pe lângă Dumnezeu, să predicăm pe lângă Dumnezeu? Haidem ca noi să fim uniți cu Domnul Dumnezeu, să avem o împăcare totală, totul să fie nou, precum a scris-o și Pavel. Dacă este cineva în Hristos, atunci el este o creatură sau o facere nouă. Ce a fost vechi a trecut, iată, totul a fost făcut nou. Dacă totul este nou, atunci și noi, în cerul nou și pe pământul nou, vom fi tot timpul împreună cu Domnul nostru, căci astfel este scris: acela care este pe tron spune: iată, eu fac totul nou. Amin. El începe cu inimile noastre, cu viața noastră. El ne ia la El, astfel încât noi să fim tot timpul la El. Amin. Har și îndurare